Jeg er til stede på Christianshavns Gymnasium. Her bliver der holdt Danmarks Sociale Forum den 2. og 3. oktober 2004. Jeg har fået øje på en workshop, der hedder Brug medierne effektivt. Og jeg vil gerne snakke med de folk bag ved den workshop. Og jeg får at vide, at det er John Goodwin, Colin Ohesha og Tom Clark. Hvad forudsætninger har I for at kunne udtale jer om det? Kunne I lige fortælle lidt om, bag I, hvem I er og hvad I laver, John Goodwin?
Jeg er studerende. Man behøver ikke have nogle synderlige forudsætninger for at lave den her slags mediearbejde, som vi alle tre laver. Udover meget lyst til at lave det, og en villighed til i sidste ende at give det en del tid. Og så sund fornuft og noget disciplin. Og så kan man lave noget mediearbejde, hvor hvis man slår sig sammen med nogle andre mennesker, man kan igangsætte nogle projekter. Hvis man inviterer nogle udenlandske eksperter, så får man en utrolig adgang til medierne, altså de store landsdækkende medier i Danmark. Og det er det, som Colleen og Tom har vist mig, hvordan man gør, og inviterer mig med ind til nogle af deres projekter. Og det har været utrolig spændende, virkelig sjovt.
Det kan være, at vi skal gå videre til Colleen.
Jeg er læge og har været meget interesseret i det, som der er sket i Irak i forbindelse med sanktionerne. Det var meget rystende for mig i slutningen af år 2002 ved tilfælde at opdage nogle amerikanske efterretningsdokumenter, hvorved jeg blev klar over, at USA med vilje havde brugt sanktionerne til at systematisk ødelægge Iraks vandrensningssystem. Det havde jeg ikke været klar over tidligere, og det gjorde så, at jeg følte mig ligesom forpligtet til at komme i gang med noget oplysningsarbejde og sørge for, at de danske medier og den danske offentlighed var klar over, at man havde begået sådan en kæmpe forbrydelse mod menneskeheden, vil jeg sige. Det førte så til flere ting. Nogle af de erfaringer, som måske har været mest relevant i forbindelse med det, at jeg nu skal holde workshop her på Danmarks Sociale Forum, det er måske især det, at det var mig, der var ligesom nødt til at gøre medierne og politikerne opmærksom på, at Per Stig Møller løg eller tog fejl, da han sagde overfor Folketinget i marts 2003, at der navnlig fra 1995 blev fundet store mængder biologiske og kemiske masseødelæggelsesvåben i Irak. Det er lodret forkert. Per Stig Møller har siden erkendt, at det var en stavefejl, der så førte Danmark i krig. Han skulle have sagt navnlig før 1995. Og det synes jeg er meget, meget pinligt for en politiker, som ellers har vundet så mange priser. Men jeg synes også, at han har fortjent at blive kritiseret i medierne for at komme med så grov en fejl vedrørende så vigtig en sag. Derudover har jeg gjort opmærksom på et øjenvidne kaldet Bayomi, som var i Bagdad under krigen, og som så, at de amerikanske tropper, som lige var ankommet i byen, iværksatte plyndringer. Det var ikke bare sådan, at de stod og kiggede på, men at de direkte iværksatte plyndringer. Det blev så til et opslag i Ekstrabladet, og det kom på forsiden af Information. Den historie var måske aldrig blevet dækket i de danske medierne, hvis ikke jeg havde fundet historien på nettet på engelsk, og havde sendt den videre til en række journalister.
Er det fordi, det lyder så helt usandsynligt, at de amerikanske soldater skulle starte plyndringerne?
Nej, det er bare fordi de ikke havde set, der er så mange historier derude på nettet. De ville måske aldrig have opdaget historien, indtil det var ligesom blevet uaktuelt. Så det, som jeg gjorde, det var bare at få historien fremlagt for nogle dygtige journalister, som så kunne kontakte Khaled Bayomi, en historiker på Lunds Universitet, og tale med ham. og finde ud af, om det kunne passe eller ej. Ikke? At tale med ham selv og selv bedømme, om det kunne være rigtigt.
For lige at forfølge den historie, hvor var det så, du fandt historien?
Jeg fik den tilsendt af noget, det hedder Truth Out. Det er et slags elektronisk nyhedsbrev, som man får på e-post. Det ligger øvrigt også på nettet. Men jeg havde ligesom tilmeldt mig det der nyhedsbrev og fik tilsendt en artikel. Blandt en række artikler en dag i midten af april. Jeg tror, det var den, jeg ved ikke hvad, det har været den 10. og 12. april 2003, hvor der står US troops incited to looting, eller noget i den retning. Og det sjove var, at det var en oversættelse af en artikel fra en svensk Dagens Nyheter, så jeg kunne gå på nettet og tjekke, at der stod det, USA-tropper opmanet til rofferi. Og jeg kunne så oversætte det videre til dansk og sende det til de danske journalister.
Men hvad så? Fik du fat i primærkilden? Det er ofte nødvendigt.
Jo. Det sjove var, at hans navn stod i telefonbogen. Jeg ringede bare til nummeroplysningen og spurgte, har I en Khaled Bayomi, som bor i Malmø? Det var nævnt i artiklen, at han boede i Malmø. Det var meget nemt at finde ham. Og så blev jeg ringet op. Så blev jeg ringet op af Kenan Seberg fra Ekstra Bladet. Jeg gik bare hjem en aften, og mobilen ringede, og Kenan Seberg spurgte mig, om ikke jeg havde nummeret. Og jeg sagde, jeg havde ikke nummeret med. Jeg havde det derhjemme. Og inden kunne han ringe til mig igen, efter jeg var kommet hjem. Eller også kunne han ringe til nummeroplysningen i Sverige og spørge. Og det gjorde han så. Og det blev til som sagt, til et opslag i Ekstrabladet.
Jeg husker historien. Kunne du ikke bare have sendt det opslag videre til en eller anden avis, og så lad dem at gøre arbejde? Var det venligt for dig selv at gøre arbejde?
Det kan være, det kunne have været muligt ligesom bare at sende en kort indledning på dansk, eller en overskrift på dansk, og lade dem selv finde ud af det. På det tidspunkt så mente jeg ligesom, at jeg var nødt til at gøre en hel del arbejde for at gøre livet nemmere for journalisterne. Det mener jeg efterhånden i virkeligheden ikke er nødvendigt, men det vigtigste det er at finde ud af, hvad er kernen i historien, og skrive det i emnelinjen i en mail, og sørge for, at man vækker journalistens nysgerrighed, så han eller hun læser artiklen. Men hvis man bare sender artiklen med en engelsk overskrift, og uden nogen forklaring, så kan journalisten måske ikke indse, at journalisten har måske alt for travlt til at kunne finde ud af, hvorfor synes vedkommende, at det her er interessant. Jeg ved ikke, om der var nogen af de danske medier, der havde nogen som helst i Bagdad. Det tror jeg slet ikke, de havde vel. Så det var meget nyttigt at have et vidne, en mand, som havde været der, og som satte sit rygte på spil, og sige, at han havde set, at det var sket.
Men er det så kommet med, sådan at alle ved det? Ved alle det nu? At amerikanerne faktisk opfordrede til at plyndre Nationalmuseet, var det vist sådan?
Jeg ved ikke, om alle ved det. Dine lytter ved det nu i hvert fald, hvis de tror på det. Og jeg mener, man skal tro på det, fordi der har været andre vidner andre steder, der har sagt noget lignende. BBC har for eksempel haft en historie om, at der skete noget lignende i en by i den sydlige Irak, som hedder Nasiriyah. I den sydlige del af landet. Så nej, altså, jeg kan ikke sige, at alle ved det. Men jeg vil sige, at historien ligger derude på nettet, og den ligger i informationsarkiv, for eksempel, og i Dagens Nyheders arkiv, og i Truth Outs arkiv. Så ligesom man har adgang til historien, hvis man gider at høre på det. Og man kan ligesom gå ned, længere ned i det og prøve at kontrollere det. Man kan komme i kontakt i den pågældende kilde og spørge, mener du virkelig det? Påstår du det her? Kan du virkelig sige, at de har begået den forbrydelse, at de har dræbt vagterne ved en lokal administrationsbygning, og de har banket døren ind med en kampvogn. Og han vil så sige, ja, det påstår jeg, fordi det har jeg set.
Ja, på i øjeblikket diskuterer man, hvorvidt de danske tropper og også amerikanske tropper, de skal blive der og gøre arbejdet færdigt, eller de er bedre, de trækker sig ud. I den forbindelse tæller det her jo også med, om den historie, den kommer frem. Skal man vurdere amerikanerne under et, om hvad det var, de har lavet i Irak, så hører den her historie med.
Ja, jeg synes, det er meget relevant, fordi der er en anden slags plyndring, som man ikke kan komme i gang med, så længe modstandsbevægelsen i Irak gør oprør. Så det er altså meget relevant. Det, som det er sket, det er, at da den amerikanske besættelsesmagt kom til, der vil man privatisere alting. Og man kan mene, hvad man vil, men under den internationale lov, så kan en besættelsesmagt ikke privatisere alting og sælge det til nogle udenlandske investorer. Så man gik over til den provisoriske regering, som man kunne kalde for en slags marionetregering, måske. Og altså, man kan have forskellige meninger om det, men pointen er under alle omstændigheder, at man har gået over til en regering, som under loven kan sælge alting til udenlandske investorer. Det er derfor meget relevant lige nu, at den irakiske modstandsbevægelse, at nogle dele af den i hvert fald, altså det er en vigtig ting med mange forskellige grupper, men der er i hvert fald en del af modstandsbevægelsen i Irak, som gør oprør mod, at de store tidligere statsejede selskaber skal sælges til udenlandske investorer. Så der taler om en anden slags plyndring, ikke? At der kommer en fremmed magt, som gør det muligt for udenlandske og gerne amerikanske og britiske investorer at komme ind og opkøbe alting i Irak, ikke?
Jeg læste en artikel af Naomi Klein, som netop var inde på den problematik.
Ja, det er netop fra hendes artikel, jeg også har fået den.
Tom Clark, hvad er dine forudsætninger for at deltage i det her workshop om at bruge medierne effektivt?
Jeg vil sige, ligesom John sagde før, at jeg har ikke noget faglige forudsætninger, men jeg har noget erfaring efterhånd. Jeg er en der, hvad kan man sige, der brænder for sagen. Jeg føler mig at tage virkelig, at vi har begået en frygtelig fejl ved at invadere Irak, og min farve strækker længere end det. Men efterhånden har jeg arbejdet med Colleen og John over flere gange, og nogle andre, og fundet ud af, at man faktisk godt kan motivere og få medierne interesseret i en sag, hvis man gør det på den rigtige måde. Det gjorde vi blandt andet det Tom Nagy, som jeg tror, Colleen nævnte, var i byen. Jeg arbejdede med Colleen og John. Og Tom Nagy havde opdaget netop, at der havde været planer om inden man invaderede Irak under første Golfkrigen. Det amerikanske militær, det var luftvåben, de gjorde nogle overvejelser omkring, hvad det ville gøre, hvis man bombede og vandforsyninger og elforsyninger samtidig. Og der var nogle vurderinger, hvor det fremgik, at ja, det ville nok skabe nogle udbredte epidemier og kolde og dysenteri og før til mange dødsfald i Irak blandt den civile befolkning, hvis man gjorde det. De gjorde det alligevel. De bombede vandforsyningen, de bombede alle forsyningerne. Altså selvfølgelig sammen med sanktioner, hvor det var blokeret for, at man kunne operere de der ting. Det førte til at udbredte epidemier og dødsfald. Vi fik ham her, Tom Nagy, til København. Og jeg var involveret blandt andet i at interessere medierne. Han havde været her en gang før. Blandt andet, det ringede rundt, og blandt andet til Berlingske Tidende. Jeg talte med en journalist der over flere gange, for ligesom at vække hendes interesse. Men så var han meget interesseret. Og så fik vi ham også i Deadline på DR2, Tom Nagy. Og det gik op for os, at det faktisk er, at man godt kan få det her mainstream media interesseret i sådan noget. Ikke så mainstream budskab, kan man sige. Og senere blev der gjort en slags status report, hvor jeg mener, det var, Colleen, det må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, det var luftvåbens efterretningstjeneste, der kaldte det for en succes.
Og det yderst effektivt.
Yderst effektivt.
Det blev skrevet. Det er beskrevet i det amerikanske luftvåbens doktrindokument fra 1998, at bombningerne af alle systemet var, i citationstegn, yderst effektive. Yeah. Jeg kan antage det. Yderst effektive. Og så går man videre i samme afsnit og siger, at fordi man bombede alle systemet, der blev vandrensningssystemet slået ud af drift, og det førte til en krise i den offentlige sundhed. Altså en public health crisis, fordi der opstod epidemier af forskellige sygdomme, fordi folk var nødt til at tage deres vand fra floden, som jo var propfyldt med bakterier. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, at det bliver beskrevet som et eksempel på en ekstremt effektivt eller yderst effektiv aktion i et doktrindokument, som stadigvæk er gældende den dag i dag. Det stammer fra 1998, og det er stadigvæk gældende, at man betragter det for yderst effektivt at bombe elsystemet og slå vandrensningssystemet ud af drift.
Ja, men det sidste dokument der, som vi snakker om, det var ikke blevet fundet af Tom Nagy første gang, han var i byen. Og det kunne vi bruge til at interessere medierne, og blandt andet og journalisten fra Berlingske Tidende, fordi han spurgte, hvorfor skulle jeg dække den her historie en gang til? Det er ikke, fordi han var så modvillig, men der forklarede vi ham, at der var den nye dokument, der kommet. Ja, igen et eksempel på, at man virkelig kan få ens budskab igennem med en velplanlagt aktion. For eksempel besøg for guest speakers. Det har vi siden gjort med Ray McGovern, Catherine Gunn og Hans von Spohner kan være her et par gange, og blandt andet i forbindelse med vores alternative høring, Grundlovskomiteens høring i april, den 15. april, der havde vi Catherine Gunn og Ray McGovern, Abdel Bari Atwan, redaktør for Al-Quds Avis i London. Det var bare nogle af navnene.
Hende Catherine Gunn, det var hende den der whistleblower, eller hvad det hedder på engelsk, altså den der offentlige ansat, som følte, at det var hendes ansvar at fortælle offentligheden, hvad det var, man lavede på tværs af loven.
Ja, ja, lige præcis. Det var det, det var interessant, og de faldt sammen med, at Frank Grevel gik offentlig på det tidspunkt. Dagen før Grundlovskomiteens høring den 14. april fik Catherine Gunn en hæderspris for hæderlighed i efterretning af Ray McGovern. Ray McGovern har været rådgiver for præsidenter i USA, en forhåndværende CIA-analytiker. Det var mennesker her, som havde budskab, som ikke hang så godt sammen med, hvad kan man sige, de redaktionelle linjer hos mange af de her mainstream medier. Det kan man nævne gang på gang. Berlingske Tiderne for eksempel, Politiken til en vis grad, og i høj grad TV2. Men de blev interviewet, de fik stor dækning.
Kunne I så se, at man var mere nuanceret i sit direkte dækning bagefter?
Jeg ved ikke, om jeg bemærkede det. Det kan jeg ikke sige, at det har haft den der spin-off-effekt. Det tør jeg ikke sige.
Jo, det tør jeg godt sige. Jo, jeg vil sige, at dækningen er blevet mere nuanceret. Jeg vil sige, at vi har medvirket til, at der er blevet vendt op og ned på Danmarks holdning, og især på mediernes holdning til krigen. Jeg synes, at vi har ligesom fået her for til at male sig op i et hjørne, hvor det sidste, som han havde tilbage, ikke? Det var Saddams tortur. Ja, ligesom vi tog nogle af statsministerens argumenter væk fra ham ved at dokumentere, at der ikke var nogen masseødelæggelsesvåben, at der navnlig fra 1995 blev fundet ingenting i Irak. Så han havde det der med Saddam og Baath-regimets tortur tilbage, og da Abu Ghraib-skandalen så kom frem, så var også det argument væk. Og det medførte så, som alle nok ved, det førte så til en krise, fordi nu var der ingen argumenter tilbage for vores invasion i Irak. Vi havde ligesom vores påskud var masseødelæggelsesvåben og nogle heller ikke eksisterende forbindelse med terrorister og tortur. Men de var alle sammen væk. Og det har vi bestemt medvirket til, og det har så gjort, at medierne har været meget kritisk. Det medførte blandt andet til, at der var en leder i Jyllandsposten, landets største og måske mest konservative avis, hvor der står, at hele invasionen var en stor fejltagelse. Ikke? Det vil jeg kalde for en slags nuance i forhold til det tidligere. Og det kan sige, at man nu synes, at man vil tilgive Saddam eller hans synder, men pointen er, at man nu erkender, at der er blevet begået forbrydelser mod menneskeheden på begge sider.
John Goldman.
Ja, du spurgte, om vores arbejde har gjort nyhedsdækningen mere nuanceret, og jeg er mere skeptisk og beskeden, end Colleen er, omkring effekten af vores arbejde. Dækningen af Irak-krigen er blevet mere nuanceret med tiden, men det har været en bred proces, der er foregået internationalt, hvor alle har sådan stille og roligt fået øjnene op for, at det var ikke bare en enorm fejltagelse, men en flere og flere mennesker kan øjne, at det var en enorm forbrydelse. Og det har vi selvfølgelig bidraget til en lille bitte smule. Man kan ikke kvantificere, hvor meget vi har bidraget til det. Andet end at sige, hvis man lægger alle de forsideartikler, mange artikler, store billedartikler, dækning i Deadline, TV-aviser osv., som ikke kan købes for penge, men hvis man skulle prøve at kvantificere det, så ville det være, altså hvis man skulle købe en tilsvarende dækning i aviserne bare, hvis vi bare tager avisdækning, som er annonceplads, det vil sikkert koste millioner af kroner. Og det er et arbejde, som hovedsageligt de her to har lavet, jeg har været lidt med til det, som de har lavet i deres fritid. Og det siger noget om hvor meget gennemslagskraft man kan have i medierne, hvis man gider, hvis man har lyst.
For lige at gøre det med gennemslagskraften færdig, så bliver der jo skrevet historier om det her, de næste generationer, som skal vurdere, om det amerikanerne Danmark gjorde ved godsen ene gang, om det var godt eller dårligt. Det er historien, der skal skrives, og det er den, de lærer i skolerne og andre steder. I går, der hørte jeg et undervisningsprogram i DR1, hvor man viste billeder fra den der Saddam Hussein-statue, som man væltede. Det billede har der været meget diskussion om. Det blev brugt som et symbol. Anders Fogh, han brugte det også, da han skulle forsvare sig. Han brugte det jævnt, han troede, det var nytårstalen. Har I nogle kommentarer til det billede af den statue, der blev væltet?
Ja, det er, som du nævner, et meget omdiskuteret billede. Jeg synes, det er meget interessant at kigge på de billeder, som ligger på BBC's hjemmeside. Jeg mener, at de fleste vil betragte BBC som en meget pålidelig kilde. Så man skal bare kigge på billederne og prøve at tælle, hvor mange mennesker der er til stede. Og hvis man kan tælle mere end 100, så vil jeg være overrasket. De billeder, de er arrangeret i portrætformat, det vil sige op og ned. Så man kan se ligesom en lille gruppe mennesker, som står ved statuen. Men det, som jeg synes var meget mest tankevækkende ved den, er, at man kan se folks rygge. Og det synes jeg var tankevækkende, fordi jeg har været på mange demonstrationer mod krigen i København. Og for eksempel på Christiansborg Slotsplads, hvor hvis det havde været en statue af herre Fogh, så havde vi også valgt den. Jeg har ikke set nogen ryg. Der er ikke plads. Så det er meget tydeligt for de billeder, at det var en meget lille demonstration.
Når jeg tager det op, så er det fordi, at jeg jo kender den der historie og den diskussion om de billeder. Jeg har også set det på internettet, hvor vi ser hele pladsen, hvor man kan se, at den faktisk er ret tyndt besat, og der holder kampvogne rundt omkring. Og det er amerikanerne, der hæver den ned. Det var dem, der plantede flaget, mens det blev solgt som, at det var irakernes fest. Og det var dem, der væltede den. På det billede på DRTV's undervisningsprogram, der var det vinklet sådan, at man kun så tilskuerne, man så ikke den store plads, så det virker som om den myte, den kører videre i historien. Den bliver vist i alle skoler, den her undervisningsprogram.
Jeg synes, det er et spørgsmål om nuance, ikke? Fordi der er ikke tvivl om, at der var mange mennesker i Irak, som ville af med diktatoriet, ikke? Men det er bare meget interessant den måde, den statuevæltning er blevet iscenesat, fordi den er blevet iscenesat. Der var mange statuer igennem hele byen, der ikke blev væltet. Jeg synes, det er tankevækkende, at man væltede netop den statue, som stod på Farhuspladsen, Paradispladsen. Jeg tror, det stod foran et hotel, hvor mange journalister havde indlogeret sig. Det skete om eftermiddagen april den 9., hvor de fleste irakere ikke var klar over, at den irakiske herre var stukket af, og at Saddam havde også flygtet. Så det var altså en meget lille gruppe, og det blev iscenesat netop som et symbol. Det blev formodentlig iscenesat af et reklamebureau, som den amerikanske regering har ansat til en slags bestillingsarbejde, som drejer sig om at ligesom skabe nogle billeder, som definerer et historisk øjeblik. Og det var også et historisk øjeblik, men vi skal kigge på den slags billede mere kritisk. Vi skal prøve at finde ud af, hvad er mekanismerne bagved. Det drejer sig virkelig om en public relations øvelse, hvor det er uhyre vigtigt, at de mest symboliske billeder kommer frem over hele verden for at symbolisere den idé om, at USA befrier os ved at vælte sådan nogle væmmelige diktatorer. Og det er ikke for at sige, at Saddam ikke var en væmmelig diktator, men pointen er, at jeg mener ikke, at USA befrier os ved at vælte vores diktatorer. Det mener jeg, at folket selv må gøre.
Det slog i hvert fald mig, at man altså godt tør bruge det symbol i en undervisningssammenhæng. Og spørgsmålet er så, om jeres budskab, den afsløring af, at det var iscenesat, det er nået frem til dem, der har lavet den udsendelse, til de lærere eller journalister, eller hvem det er.
Det, jeg vil mene, at budskabet er nået frem, og at de har valgt at se bort fra det. De går med til det, fordi det er mere enkelt. De vil ikke have det, at det skal være for nuanceret. De har det helt fint.
Men det er fordi, det er en undervisningsfilm, der man stiller helt andre krav, end man gør det almindelige journalistik. De elever, der er tvangsindlagt til at se de film, de er jo fuldstændig sagesløse. Det er frivilligt, man gider se tv.
Jeg vil mene, at dem, der har lavet programmet, de har været meget sympatisk overfor det budskab om, at USA kommer op og frier os. Og de har valgt, at hvis man vil have en vis politisk synsvinkel på undervisningen, eller også har de bare valgt, at det skal være enkelt. Jeg synes, det er synd, at det skal være på den måde i et undervisningsprogram. Skal undervisningen ikke gå ud på at give eleverne nogle redskaber, hvor de kan analysere tingene? Vi er alle sammen meget gode til at analysere det skriftlige. Vi er måske ikke så gode til at analysere billeder. Og jeg synes, det er virkelig synd, at et undervisningsprogram ikke piller billedet fra hinanden.
Jamen, ja, til sidst, det sagde du nemlig, det er helt rigtigt. Altså nu, jeg ved ikke, hvordan den film der bliver brugt. Umiddelbart generer det mig ikke, men det vigtige er, at man kan, som Colleen siger, at man kan analysere billederne på en effektiv måde og stille kritiske spørgsmål til dem. Men noget andet er, at det er meget svært at være objektiv omkring noget så politisk som en krig. Så det man kunne håbe var, at man får måske ikke bare propaganda, der repræsenterer den ene holdning, men forskellige slags propaganda til at dække flere holdninger omkring.
Altså det skal retfærdigvis siges, at jeg mener, at udsendelsen var nuanceret nok. Det synes jeg faktisk. Det var derfor, det slog mig, at man brugte den der kliché, at man forfaldt til at bruge den, og man analyserede altså ikke billedet, så den kritik må være meget berettiget. Det var kun et glimt, man så, Man fik ikke noget historie der rundt omkring, men altså, det var bare symbolet.
Der er flere muligheder, ikke? Det kan være muligt, at budskabet slet ikke er noget frem. Det tvivler jeg på, fordi jeg ved, at der er folk indenfor DR, som har ringet til mig og spurgt lidt om det der. Der er folk, der er garanteret folk, der har ligesom store arkiver med blandt andet artiklen fra Ekstrabladet med Khaled Bayoumi, hvor han også taler om den statue. Så jeg tvivler på, at budskabet ikke er noget frem. Men det er muligt, at der er enkelte journalister indenfor DR, der ikke har set den analyse af det berømte billede. En anden mulighed, det er, at man har ikke synes det var vigtigt. En tredje mulighed, det er, at man har skulle have så meget med i undervisningsprogrammet, at man har valgt det fra. Det store billede, det der med hele pladsen, ikke? Det viser meget tydeligt, at det ikke er mange mennesker på pladsen. Det er lidt slurret, ikke? Det er ikke et meget pænt billede som sådan. Så det er muligt, man har valgt det fra og valgt at fokusere på nogle andre ting.
Tom?
Ja, jeg vil gerne tilføje, at en mulighed, og jeg har ikke set den udsendelse, men der er åbenbart nogle journalister, der mener, at et menneske bruger det princip, der hedder balanceret dækning. Og det vil sige, hvis man har en krig som det her, et angrebskrig, at man skal vise nogle for- og nogle modargumenter. Jeg var ind og se John Pilger, da han var i København, hvor han var til debat med Stefan Graham. Det var Colleen og John også til stede på Nikolaj Kirke. Og der er en ved publikum, der spurgte Stefan Graham, hvordan kunne det være, at det gang på gang sendte det her åbenlyst fordrejet pro-krigs dokumentar fra BBC, som jo har fået meget kritik netop på det punkt. Og Stefan Graham sagde, ja, men jeg mener, at man skal vise nogen for og nogen imod. Og John Pilger svarede, at han har hørt det der balancerede tilgang mange gange, og han synes, det er noget vrøv. Han sagde, at det må selvfølgelig være en journalists primære opgave at prøve på at afdække sandheden, det vil sige vurdere de der ting, ikke bare vise dem. Og han sagde, at der er en tilføjer, at han gad godt sige for- og imod argumentet, dengang Hitler invaderede Sudetenland. Nordlig Polen, okay, ja, det kan det godt være, men det kunne være hvor som helst. Men i hvert fald, hvis man havde vist for- og imod dokumentarer, men det er en forvrøvlet, men det kunne være en forklaring. I øvrigt vil jeg sige, at jeg synes, at det her, du snakker om, det illustrerer også, at der faktisk er plads for, og i hvert fald behov for, at man kontakte journalister, når man opdager nogle ting, der lød ret forkert. Da Stephen Graham viste en BBC-dokumentar, hvor det blev påstået, at våbeninspektørerne blev smidt ud i Irak i 1998. Den var allerede blevet dementeret på USA's egen State Department hjemmeside, hvor den påstand dementeret. Men alligevel så blev det præsenteret i dokumentar, og det blev ikke kommenteret af Stephen Graham. Ikke for at hænge ham ud, men det er et billede af, hvordan dokumentar eller information blev præsenteret i massmedierne. Jeg ringede til ham, og han troede ikke helt på det, men han sagde, at når hvis det så på USA's State Department hjemmeside, så må det være rigtigt. Og jeg spurgte, om han vil sige det offentligt, at det var forkert, og det kunne han ikke gøre. Men det, han har sikkert ikke sagt, lavet den fejl endnu en gang. Jeg har andre eksempler. Vi kender en, der kontaktede politikken, da to journalister kom med en påstand om at de ikke flyve. Jeg tror, det er flyforbudszone i Irak eller under FN-mandat, hvilket er lodret forkert. Og han vedkommende skriver en artikel, som politikken ikke vil acceptere. Så skriver han en læserbrev, og den blev også forkastet. Så skriver han det i fejlede fakta, og spurgte, om det var kommet i fejlede fakta, og han fik ikke noget svar. Og til sidst så kontaktede en af journalisterne ham og sagde, jamen USA og England troede, at det var under FN-mandat. Så og det var også en meget genuis fortolkning fra politikens side, at give dem, hvad kan man sige, at tvivlen falder dem til gode. For det er altså en ting, at de siger, at de mener, at det er under FN-mandat, men at sige, at politikken går så langt at tolke, at de tror på det. Det er interessant. Nej, men det er bare et eksempel på, at det faktisk er vigtigt, og jeg vil opfordre alle til, når de opdager unøjagtigheder og fejl, at kontakte journalisterne og blive ved og ved og ved. Fordi det er ikke sikkert, at de opdager det selv.
Man kan endda sende en mail til journalisten. De fleste journalister angiver en mailadresse ved bunden af artiklen, og hvis man skriver i emnelinjen fejl i din artikel med titlen af artiklen, og så forklare, hvad man mener er en fejl. Og man skal helst kunne dokumentere, at der er tale om noget, hvor man kan ligesom, der er tale om noget sort-hvidt, ikke? Altså det er ikke et spørgsmål om meninger, men altså man kan dokumentere, at der er noget, der er sket, og der er noget, der ikke er sket. Og bede journalisten om at grave ned i det, og sørge for, at han eller hun helst dementerer, og i hvert fald lad være med at gentage fejlen.
John?
Jamen, jeg har også skrevet til journalister og brokket mig over faktuelle fejl. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man gør det. Jeg har også skrevet til udenrigsministeren og brokket mig over en af hans faktuelle fejl. Altså, jeg har oplevet for eksempel at skrive til TV2's nyheder omkring de påståede FN-overflyvninger. Og jeg fik en høflig undskyldende brev tilbage. Ja, det var pinligt. Det var rigtigt, hvad jeg skrev. Og responsen var noget anderledes for Per Stig Møller. Jeg tror, jeg blev ignoreret, og så gik det ikke så lang tid, før han gentog den velkendte løgn om våbeninspektøren, at det blev smidt ud af landet. Og det er svært ikke at få indtryk af, at når man mærker de to responser, at det er en meget kynisk, ikke at det ikke er fejltagelse, men at det er kynisk løgn for de mennesker, som man retter og som ignorerer ens rettelse og bare fortsætter med at sige de samme ikke fejltagelser, ikke faktuelle fejl, men løgn. Og det er derfor, at det er vigtigt at prøve at bruge den energi, der er nødvendigt, ligesom at prøve at aflive de her løgn, fordi de er meget seje i livet. Og det er det der med, at hvis du gentager løgn tilstrækkeligt mange gange, så det sidst så sejrer den og bliver til virkeligheden. Og det er derfor, der er så meget forvirring omkring meget basale spørgsmål, der har med Irak-krigen og lignende spørgsmål at gøre. Og man kan bidrage en lille smule ved at bruge 20 minutter på at skrive ud af et klagebrev, og om nødvendigt følger det op.
Ja, også en tilføjelse netop med det der med, at den løgnhistorien om, at våbeninspektøren blev simpelthen ud. Grunden til, at vi nok reagerede så stærkt dengang, og andre end os, var, at det faktisk var ret vigtigt. Det var en af argumenterne for at prøve på at mobilisere befolkningen bag en beslutning om at gå i krig. Fordi det var en påstand, det hang sammen med en påstand, at Saddam Hussein ikke samarbejdede med våbeninspektørerne. Og det er jo ikke noget andet, end hvad Scott Ritter, som var en af chef for våbeninspektørerne i Irak, sagde. Hendes erfaring sagde noget andet. Men derfor reagerede vi så stærkt dengang, at det er vigtigt, at netop at få destrueret det for sådan noget påstand. Fordi at nogen påstand er mere skadet end andre, og det er jo en af de slemme der. Fordi at de var med til at få folks, hvad kan man sige, bevidsthed fordrejet, så de mente, at når Saddam Hussein, han tog nok ned, fordi han ikke samarbejdede med våbeninspektørerne. Og så gik det en slags, hvad kan man sige, folk forbindede det med international lovgivning. Jo, ja, han samarbejdede ikke, så må det være legitimt et eller andet sted at gå ind og nakke ham eller fjerne ham.
Man har hørt nogen forsvare den udtalelse om, at åbningsbetyderen er blevet smidt ud af Saddam Hussein med, at han nok har skabt en atmosfære, så de følte sig truet, de var bange, så derfor rejste de sådan set godt nok frivilligt, men under tvang på en måde.
Ja, rejste under tvang, altså som jeg har forstået det for Scott Ritter, altså de mødte selvfølgelig en modstand nogle steder, men noget af modstanden blev skabt ved, at nogle af våbeninspektørerne forsøgte at finde ud af, hvad Saddam Hussein var, og det vil sige at bruge deres stilling som våbeninspektør til at afdække andre informationer end det, der vedrørte af våben, og det skabte noget modstand.
Du tænker på, hvordan det er ham, der refererer eller gav meddelelse videre til CIA. samme det blev påstået.
Ja, det er det, jeg mener. Det er i hvert fald, hvis man siger, jeg ved ikke, om det siger, men i hvert fald har Scott Ritter sagt, at noget af aktiviteten var drejet, eller fokuseret på at skaffe oplysninger formodentlig til CIA om hvor Saddam Hussein kunne være, og andre oplysninger, der ikke havde noget som helst at gøre med våben. Og det er klart, altså hvis man prøver på at skabe en slags atmosfære af tillid, indbyttes tillid mellem irakerne og FN, som jo var meget skrøbeligt, altså på, især undervejs på et tidspunkt, så man skabe ikke ligefrem tillid med at lave den slags ting. Men hvor meget modstand der var, det kan jeg ikke svare på.
Jeg synes, der er et par vigtige oplysninger i forbindelse med den spænding, der opstod mellem våbeninspektørerne og det irakiske regime i slutningen af 1998. Dels så var det det, som Tom henviser til, og det er, at våbeninspektionerne blev infiltreret med nogle, jeg tror, det var nogle CIA-folk, det var i hvert fald nogle folk, nogle stærke, unge, muskuløse mænd, som Ritter lægger mærke til. De har forskellige navne fra gang til gang, og de har sikkert, de er sådan nogen, som er super god kondi, puls, jeg ved ikke hvad, 40, 38 måske. Og man behøver ikke være så muskuløs for at være medlem af en våbeninspektion. Det var meget, meget betænkeligt. Og det hang sammen med, at den amerikanske regeringen havde valgteret nogle beslutninger. Jeg tror, det hedder en lethal finding, som betyder dræbeligt fund er mere eller mindre, ligesom at man finder det, man finder, at nu vil man gerne dræbe Saddam. Nu synes man, at det vil være belejligt at lave den slags hemmelig aktion og infiltrere våbeninspektionen for at skaffe sig nogle oplysninger, og meget gerne få ram på diktatoren lige på det tidspunkt. Den anden oplysning, som er meget vigtig i den sammenhæng med den spænding, der opstod i slutningen af 98, hvor de fleste folk mener, at det var at irakerne simpelthen ikke ville samarbejde, at nu blev de sådan modvillige, skabte ballade. Det, som der ikke er kommet frem så tydeligt i medierne, det er, at den spænding opstod i tæt forbindelse med en beslutning af den daværende præsident Clinton, hvor han vedtager en resolution om, at nu skal der være en regimeændring. Det var den beslutning, der skabte spændingen i første omgang. Jeg tror, det var i oktober 98. Det gjorde så, at irakerne sagde, nu gider vi ikke samarbejde med de amerikanske våbeninspektører mere. Det skabte en frygtelig spænding, men det er meget vigtigt at kigge meget nøje på det, som der skete i sidste ende. Det var våbeninspektørernes formand, som trak dem ud lige inden Operation Ørkenrev blev lanceret, mens Sikkerhedsrådet sad i møde. Var det den 17. eller 18. december, lige cirka en uge inden jul 98.
Du må lige fortælle, hvad Operation Ørkenrev var.
Det var en bombeaktion, som varede cirka en uge, hvor det amerikanske luftvåben, og jeg tror også det britiske luftvåben deltog, og de bombede cirka 100 steder i Irak, mest i Bagdad, og ud af de cirka 100, så var de 87 en eller anden forbindelse med Saddam. Det vil sige, det drejede sig ikke om at ødelægge våbenfabrikker, det drejede sig om at prøve at få ram på Saddam.
Det var den operation, som den danske daværende regering og vel Folketing støttede. Altså socialdemokratisk regering støttede.
Ja, fordi den danske regering har enten har de, jeg mener, at det er totalt, dels har de ment, at det var belejligt at se bort fra nogle distraherende oplysninger, ligesom dem, jeg lige er kommet med. Eller dels vidste de, havde de måske ikke adgang til alle de væsentligste oplysninger. De var ikke klar over, at der var to sider til den spænding. Der var en modvilje fra den irakiske side, men den var opstået som reaktion på en provokation, eller flere provokationer fra den amerikanske side. Fordi, og jeg tror faktisk, fordi amerikanerne vidste, at de havde afskaffet våbnene. De havde udført det, som Ritter kalder for en kvalitativ afvæbning. Det vil sige, at der kunne godt være nogle stykker og stumper tilbage, men at de kunne ikke fungere som et sammenhængende våbensystem. Jeg mener, at amerikanerne var klar over det. Og så kunne de ikke se, hvorfor man skulle fortsætte med inspektionerne. Og derfor var det mere nyttigt at sige, nu skal vi have en regimeændring, og vi vil provokere, så det ser ud, som om det er Iraken, der ikke samarbejder. Men i min opfattelse, så var det faktisk amerikanerne, der ikke samarbejdede. De ville ødelægge den proces, fordi de kunne se, at det førte ingen steder hen. Fordi, netop fordi de vidste, at våbnene var væk.
Hvis man er interesseret i Irak-krigen, og specielt i baggrunden for, hvorfor den fandt sted, så er en rigtig, rigtig god kilde til at undersøge det, det er Scott Ritters film In Shifting Sands, som man kan gå ned til sit bibliotek og bestille. Der kan man virkelig få et fantastisk indblik i, hvordan hele den danske befolkning er blevet løjet til af vores regering. Fordi den version af optakten til krigen, som de har givet ud, harmonerer overhovedet ikke med den her films version af optakten til krigen. Den er lavet jo af Scott Ritter, den tidligere chef for våbeninspektøren i Irak gennem nogle år. En fantastisk film. Jeg kan opfordre alle dine lyttere til at se den selv og lave deres egen vurdering af den. Og hvis de synes, den er spændende, så vil jeg også opfordre dem til at overveje at skrive et brev til Danmarks Radio og sige, at den her film den er vigtig, og den skal vises. Fordi det er en bombe under den officielle version af Irak-krigen.
Ja, altså man kan sige, at nu snakker vi konkret om baggrunden for Irak-krigen, og I mener, at altså, der var nogle løgne der, som I var med til at afsløre, så vi alle sammen ser Irak-krigen i et lidt andet lys. Der er også kun 37% af danskerne, der i dag mener, at man skulle have gået med i krigen, mens det var 170% efter, at krigen var startet. Men så 70% imod, før den startede. Så altså, medierne kan åbenbart gøre meget ved stemningen. Det er den ene side. Den anden side er så, hvad I jeres workshop gerne vil give af værktøjer videre til folk, der generelt er interesseret i, at sandheden den kommer frem omkring væsentlige politiske emner. Hvordan vil I samle op på, hvilke gode råd har I sådan generelt til sådan, skal man sige, en uddannelse af, jeg ved ikke, hvad I kalder jer selv her, hvad kalder I jer?
Medieaktivister. Jeg vil sige, at der er ligesom, jeg vil dele ting op i to typer aktion. Ikke? Den ene, det er lidt tungt. Det drejer sig om at invitere en gæst, som kan tale om kendsgerninger ved et eller andet. Så Scott Ritter kan fremlægge nogle kendsgerninger om, hvad der skete i forbindelse med våbeninspektionen undskom 1991 til 1998 og vise os sin film osv. Og man kan selv prøve at finde ud af, hvordan man skal få de kendsgerninger til at passe ind i den eksisterende opfattelse af de politiske mekanismer, der drejer omkring beslutningen om at bombe Irak. Ikke? Den anden type aktion, det drejer sig igen om at fremlægge nogle kendsgerninger, som man finder for eksempel i en velskrevet artikel af en god kilde. Man finder en god artikel på nettet, og man skriver en opsummering i en overskrift, i emnelinjen, i en mail, og man sender artiklen, man vedhæfter eller indsætter artiklen i mailen og sender den til en god journalist, som har det og det for interesseområdet, og siger, jeg vil gerne have, at du læser den her artikel. Jeg synes, den er vigtig, fordi punkt 1, 2, 3, mange venlige hilser, Søren Mikkelsen.
direkte henvendt til en bestemt journalist, så han får den solo for den sags skyld. Du vil gerne have solohistorier.
Man kan enten gøre det på den måde at sige, at den historie vil være svært at få igennem, så jeg udvælger en enkelt journalist, som har det for interesseområde og retter det direkte imod den rigtige, ikke, på min yndlingsavis. Ikke? Eller man kan også sende det. Hvis man virkelig stoler på, at det er nogle kendskærninger, som er meget veldokumenteret fra en pålidelig kilde, som ikke er kommet frem, og som kan virkelig vælte op og ned på den eksisterende dagsorden, så må man gerne bruge haglgeværet. Sende det til alle. Det var det, jeg gjorde i forbindelse med det der, at Per Stig Møller havde sagt, at der navnlig fra 1995 blev fundet store mængder masseødelæggelsesvåben i Irak. Det vidste jeg var forkert, fordi jeg havde set det i Ritters film, at han siger, at på et tidspunkt kunne vi simpelthen ikke finde mere. Så jeg sendte simpelthen en mail til alle de journalister, som var interesseret i Irak, og til nogle få politikere og nogle andre aktivister, og sagde, det er løgn, det der. Så hvis man har noget stort, så må man gerne bruge haglgeværet og sende det til en række journalister.
Så når man har hårdslående facts, som kan efterprøves, så skal alle have det.
Altså, jeg kan nævne en historie, som jeg sendte til en journalist, og det blev til en leder på Information, og en forsideshistorie. Jeg kunne lige så godt have sendt det med spredt haglgevær. Og det var hvad hedder det, John Pilger, der havde dokumenteret, at Condoleezza Rice og Colin Powell begge tidligt i 2001, mere end et halvt år før, efter september, havde sagt, at Irak var totalt afvæbnet, og inddæmningen havde gjort, at det ikke udgjorde nogen trussel mod nogen andre lande. Og der var en artikel, som Pilger skrev ud fra baseret på sin egen dokumentarfilm, der hedder Breaking the Silence, hvor han nævner det der. Og jeg sendte det, direkte til Jørgen Sten Nielsen på Information, men jeg sendte det også til Colleen her. Og Colleen sendte det med spredt havl ud til alle, men jeg havde allerede forinden sendt det til Jørgen Sten Nielsen, så han tog det, og det blev til en forsidesartikel og en leder. De andre, jeg ved ikke, om jeg bemærker, om andre tog fat på den historie.
Jeg har ikke set noget, men man kunne godt have sendt det til en række journalister, og så havde Jørgen Sten Nielsen nok alligevel ment, at det var interessant. Det kommer an på, hvor stor en sag det er.
Ja.
Hvis det er en meget kompleks sag, som er meget ukendt, ikke? Som måske ligger meget fjern fra den offentlige bevidsthed, så kan det være en bedre i dag at ligesom drøbe en bestemt god journalist med oplysninger, så vedkommende efterhånden bliver interesseret. Jeg synes, når der drejer sig om noget i den størrelsesorden, som hedder Irak, sanktionerne, noget der har kørt i lang tid, som, hvor der allerede er en stor bevidsthed om sagen, og hvor der allerede er en stor baggrundsviden, så kan der være en hel række journalister, som meget nemt kan komme ind og tage den nøgleoplysning, du kommer med, som afslører noget skandaløst.
Altså, det at skabe opmærksomhed hos journalisterne, få dem til at tage jeres problemstilling op, det er en side af sagen. Hvorvidt det så slår igennem, sådan at det kommer med i den politiske dagsorden, den side af sagen i havredækket, det er I så lidt usikker på, og hvor meget gennemslagskraft I har haft. Kan jeg forstå, men du, Colleen, mener, I har haft ret stor gennemslagskraft, i det er blevet mere end en serie debat. Men det er også farligt at hvile på laverbærende. Kan man ikke risikere, at når der gået et stykke tid, jeg forstod, at du er rejst til England nu, Irland, at så vender jeg tilbage til det gamle. Når man så lige skal kigge tilbage, så griber man tilbage for eksempel de der billeder, vi snakkede om, og så har man måske faktisk ikke opnået så meget alligevel. I skal jo hele tiden holde vagt med, hvad der sker. Det er hele tiden arbejde med at følge med. Det er ikke engangsarbejde, det man gør fra jeres side.
Nej, det er meget vigtigt, at der er nogle interesser. Der er nogle grupper, nogle regeringer, hvad som helst, som har midler, som har professionelle spindoktorer, og som har reklamebyråer. For eksempel Rendon-gruppen, et reklamebyrå, som har uddelt flag til folkene i Kuwait, som de så skulle vifte med, da fjernsynskameraerne pegede mod dem. Jeg tror nok at et reklamebord har stået på det billede af den væltede statue, ikke? Man har enorme store budgetter, som de pågældende regeringer, især den amerikanske regering, men nok også den britiske og for eksempel den israelske, altså alle dem, som har mange midler, de kan køre på hele tiden med professionelle spindoktorer og reklamefolk. Og derfor er det nødvendigt, at der er nogle græsrodsaktivister, som ikke har de store midler, men som hele tiden afslører de løgn og kigger kritisk på de billeder og spørger, om det var iscenesat og hvordan og hvem, der gjorde det.
Har I så fået kontakt med flere, som arbejder på samme måde som jer?
Der er altså en hel masse folk, har jeg lagt mig fortælle. Jeg har været i kontakt med Charlotte Aargaard på information og spurgt om det. Og det er ligesom, jeg har opfundet den dybe tallerken, ikke? Og jeg er meget stolt af det. Og der gik lidt tid, inden jeg ligesom indså, at der må også være en hel masse andre. Folk har gjort det i mange, mange år med større eller mindre succes. Der er folk, som kører på, for eksempel i forbindelse med økologi og med det ene og det, altså med alle mulige slags græsrodsaktivister. Jeg kender ikke så mange af dem, men jeg ved, at de er derude. Jeg ved for eksempel, at Peter Kofod har en hjemmeside, som hedder Censurnyt. Den ligger på www.censurnyt.dk, og han udgiver også nogle ting. For eksempel i forbindelse med angrebene den 11. september, hvor den officielle rapport dækker over nogle ting, dækker over nogle oplysninger om, hvad den amerikanske regering vidste i forvejen. Nogle meget bekymrende oplysninger. Hvad mere? Jeg har også set, hvad det Carsten Kofod, historiestuderende, som har været i fjernsyn, fordi han var en af de første, der sagde lige frem, at han mente, at det var fair nok, at den irakiske modstandsbevægelse angreb besættelsesstyrkene. Så han har ligesom prøvet at gøre kunsten efter.
Er der ikke også en fare for, at man, når man finder ud af, at amerikanerne har løjet, at man så simpelthen giver den anden part ret? For eksempel den modstandsbevægelse, som du siger nu, det er i Irak, det er jo en meget blandet forsamling. De har jo ikke nødvendigvis ret, fordi amerikanerne har uret. Det er også krig, de fører.
Se, nu går det over i meninger. Jeg er fred.
Man skal også være kritisk over for alle sider, ikke?
Jo. Det er ikke for at sige, at jeg støtter den irakiske modstandsbevægelse. Jeg synes bare, det er muligt at fremlægge nogle argumenter. Og hvis regeringen vil sige, at der er situationer, hvor det er nødvendigt at bruge vold, så kan den anden side også sige det. Der er nogle situationer, hvor det er nødvendigt at bruge vold. Og på den måde kan man pege på den manglende konsekvens i regeringens argumenter.
Nu hænger I jo på den. I har med til at nuancere debatten og forståelsen af, hvad der skete forud for, at krigen startede. Men den store debat i øjeblik i Danmark, det er, skal de danske tropper trækkes hjem, eller skal de blive der indtil det har været et frit valg, som man kan sige, der er en irakerne selv og tager magten over deres land. Det tror jeg, vi alle sammen er meget forvirret over for forskellige oplysninger nede fra Irak. Er det noget, som I er gået ind i og finde ud af, hvad der faktisk sker i Irak? Eller eventuelt korrigere fejlagtige oplysninger, hvis I mener, de er fejlagtige?
Jeg har i hvert fald ikke gjort så meget ved det. Jeg kunne godt tænke mig at sende Naomi Kleins artikel videre. Det er en rigtig god artikel. Jeg tror, den hedder Baghdad Year Zero, og man kan sikkert finde det på nettet, hvis man slår hende op. N-A-O-M-I, Naomi Klein, K-L-E-I-N. Og artiklen hedder vist nok Baghdad Year Zero, og den fremlægger det, som de oplysninger har talt om tidligere, om at pointen med at indsætte en provisorisk regering, det var at kunne sælge dels Iraks statsejede selskaber til fremmede investorer. Den artikel vil jeg meget gerne sende videre til nogle journalister og prøve at få dem til at læse det. Se, jeg har set det her tidligere, at det, du nævner, Arne, forvirring. Forvirring er fjenden. Hvis man er forvirret, så er det, fordi man mangler nogle oplysninger. Og det synes jeg, man skal være meget opmærksom på, når dine lyttere læser en artikel eller ser på fjernsyn og bliver forvirret. Så må man meget gerne stoppe op og sige, hov, hvad er der foregår? Hvorfor bliver jeg forvirret? Hvad er det for nogle oplysninger, der bliver holdt tilbage? Og hvor kan jeg finde dem? Og hvis ikke jeg kan finde dem i de danske medier, så skal jeg ud på nettet og eventuelt søge på engelsk.
Og netop helt håndfast, hvor kan man søge, hvis man er i tvivl om noget? Har du nogle gode hjemmesider?
Jeg plejer selv simpelthen at slå tingene op i Google, i søgemaskinen Google. Man kan også bruge andre søgemaskiner, men pointen er, at især Google sorterer de mest interessante artikler, så de kommer øverst. Så hvis man for eksempel er interesseret i det, som der foregår med vandrensningssystemet i Irak, så interesser man Irak, IRAQ, den engelske stavelsesmåde, og water. Ikke? Og så ser man, hvad der dukker op. Og det kan være forskellige hjemmesider, der dukker op. Jeg synes, det er mest interessant at kigge kritisk på de forskellige hjemmesider, der kommer op. Der kan være mange forskellige nyhedshjemmesider. Og jeg kunne måske nævne Truth Out, som jeg har nævnt tidligere. Men der er altså rigtig mange. Jeg ved ikke, om John og Tom vil nævne nogen. Truth Out dækker i hvert fald meget med Irak og med 11. september og den slags skandalen omkring, at USA har en præsident, som virkelig ikke bliver valgt. Og det har en hjemmeside, som hedder 3xW truthout, truthout.org.
John? Zetnet. Znet er også et godt sted at få alternative nyheder. Og så altså velkendte forfattere og dissidenter som Noam Chomsky og George Monbiot, og for den sags skyld Pilger også, de har deres egne arkiver og websider, og dem kan man sagtens få en masse godt ud af. Chomsky Archive, slå George Monbiot op på Google, ikke også?
Monbiot,
B-I-O-T, engelsk journalist.
Jeg har nævnt censurnyt, det nævner jeg lige igen. 3xw.censurnyt.dk. Og så er der truthout.org. Og
Counterpunch.
Men der er altså virkelig mange.
Og hvis man bare surfer rundt, så finder man dem, fordi de linker til hinanden. Men når først man er kommet i gang, så kan man godt få nogle gode nyhedskilder, som man kan markere som favorites, ikke også?
Man skal også huske, de danske avisers hjemmesider, der vi har i virkeligheden nogle rigtig gode medier her. Jeg har sagt nogle kritiske ting, men de danske medier er simpelthen i verdensklasse. Jeg kan virkelig ikke brokke mig meget, altså jeg kan brokke mig i forbindelse med enkelte sager, men det er et fremragende system, man har her, og man har blandt andet informationshjemmeside, hvor man har både noget, der hedder Søg i webavis, og noget, der hedder arkiv, så man kan kigge på gamle oplærede artikler, og det er helt gratis i modsætning til nogle af dem, som Jyllandsposten for eksempel. Man kan også gå ind på Ekstrabladets hjemmeside, www.ab.dk, og der er igen et sted, hvor man kan søge. Man kan indtaste Irak for eksempel og klikke søge og sortere efter tid og finde de nyeste historier. Man kan gå ind på Politiken, og de har også en hel masse gamle artikler liggende. Det kan være meget nyttigt, hvis man vil finde ud af, ligesom, hvis man synes for eksempel, at man har gået glip af et eller andet. Hvis man synes for eksempel, at man ikke har set det der med Khaled Bayomi, så kan man gå ind på informationshjemmeside og klik arkiv og indtaste hans navn, Bayomi, B-A-Y-O-M-I, og søg, og så vil man finde den den artikel, hvor han er blevet interviewet og beskriver plyndringerne, som blev værksat af amerikanske tropper.
Nu er der nævnet information. Der er også en journalist, Robert Fisk, hvis der er nogle journalister, man skal nævne.
Du snakker om Robert Fisk, men det er også et eksempel på, hvad kan man sige, lidt aktivitet, der fører til noget godt. Altså, jeg har sendt engelske artikler til mine venner og hvad kan man sige, medaktivister, og en af dem, Henning Kær, han sendt et par af dem det der Robert Fisk artikler til Information, og det blev enige om, at de vil begynde at oversætte dem og tage dem med i avisen. Så de takket være, hvad kan man sige, en aktivist, der tog interesse, så man kan faktisk også i nogle tilfælde påvirke aviserne og medierne på den måde.
Vi bliver smidt ud nu. Der skal være en workshop her. Hvad vil I afslutte med? Hvad vil I fortælle folk, der er interesseret i at kende sandheden om væsentlige problemstillinger i verden?
Ja, vi vil foreslå, at hvis man er interesseret i at lave den slags arbejde, så kontakter man John eller Tom og spørger dem, om ikke de vil komme ud til et gymnasium eller journalisthøjskole eller et eller andet og tale om, hvordan man gør det her. Hvad vil du sige? Hvad synes du om det, Tom?
Fin idé. Altså, jeg kan ikke tilføje mere til det der.
Men hvordan kom man i kontakt med jer?
Ja, 44 44 13 43 44 44 13 43.
Og det er Tom Clark.
Ja, Tom Clark, netop.
Og John Goldwyn.
Jamen, I er velkommen til at ringe til mig, hvis der er nogen, der har lyst til det. 33 25 88 84. Ring, og så må vi prøve at finde ud af noget.
Og jeg, Colleen, vil gerne give en mailadresse, så længe den ikke misbruges. Det gør den nok ikke. Det hedder så aat2004@mail.dk, mail.dk. Den gælder, ja, i hvert fald et stykke tid endnu.
Det er jo i bund og grund spørgsmål om at finde nogle troværdige personer, som søger sandheden og ikke har en skjult dagsorden, for der er nogle såkaldte fredsaktivister på venstrefløjen, som måske mere drevet af had til USA end egentlig for sandheden frem.
Jeg vil gerne sige, at jeg hader ingen. Jeg forholder mig kritisk over for vores venner USA. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi er kritisk netop over for vores allierede. Det er vores pligt. Jeg er for eksempel ikke forpligtet til at være mere kritisk over for en terroristgruppe, som jeg ingenting har med at gøre, end at være kritisk over for min egen regering. Jeg betaler skat til den irske regering. Derfor er jeg forpligtet til at kritisere dens handlinger.
Jeg forstod, Tom, at du er amerikansk statsborger. Det vil sige, at du skal stemme her til november. Er det også som amerikansk statsborger, at du føler et specielt ansvar for at gå ind i det her?
Ja, hvis det er valget, du snakker om.
Med begge dele.
Ja, jo, absolut. Altså, jeg er måske lidt drevet af, at jeg synes, at mit land gør en del skade rundt omkring i verden. Men jeg synes, at man har et ansvar i det omfang, man har mulighed for at gøre noget. Og jo mere jeg har arbejdet med folk som John og Colleen, jo mere jeg opdaget, at jeg har, jo større og større mulighed jeg opdaget, at jeg har, desto større mit ansvar er blevet.
Ja, tak.
John? Ja, men altså, det var som om, du vinklede spørgsmål efter ideen om og faren ved at være anti-amerikansk. Men altså, hvis at være anti-amerikansk betyder, at man har en sund fakt for den amerikanske regering og deres løgne og forbrydelser, jamen så er jeg anti-amerikaner. Men jeg har ikke noget imod amerikanere. Altså, jeg synes, Tom er dejlige mennesker, ikke også? Men altså, derudover hader jeg ikke USA sådan egentlig mere, end jeg hader den danske regerings forbrydelse og løgne, og den engelske også, ikke også? Altså, jeg er engelsk statsborger, jeg er dansk statsborger. Men det er bare tit og ofte mere relevant at kritisere USA, fordi de er verdens mægtigste land, og med verdens største hær, altså, så er deres forbrydelse desto mere vigtig. Og det er derfor. Men at prøve at lægge et låg på den her, på de diskussioner, vi prøver at rejse, og de kritikker, vi retter mod Irak-krigen, vil bare sige, at det er ren anti-amerikanisme. Det holder overhovedet ikke.
Jeg siger mange tak til Tom og John og Colleen.